Ladies and gentlemen, this is your stewardess speaking. We regret any inconvenience the sudden cabin movement might have caused. This is due to periodic air pockets we encountered. There's no reason to become alarmed, and we hope you enjoy the rest of your flight. By the way, is there anyone on board who knows how to fly a plane?
Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i action-katastrofefilmen Airport 1975 fra 1974.
Columbia 409. Columbia 409, this is Salt Lake Approach. Do you read me? Do you read me? Columbia 409.
Salt Lake. Salt Lake. This is Columbia 409.
It's Nancy Pryor, stewardess. Something hit us!
All the flight crew is either dead or badly injured. There's no one left to fly the plane!
Help us!
409, this is Salt Lake. We read you, Nancy. Stand by.
Oh my God, help us!
Inspireret af filmen Airport. Det er, hvad der står i starten af Airport 1975 på credits. Lad os lige oversætte den sætning, bare så der ikke hersker nogen tvivl. Airport 1975, eller Airport 2, om man vil, har stort set intet med Airport 1 at gøre. Der er et fly, fair nok. Der er også en lufthavn, okay. Der er en lille bikarakter, der går igen. Men ellers er det her ganske enkelt bare en katastrofefilm, der forsøger at score noget goodwill på det her airport-navn, som den her 10-dobbelte Oscar-nominerede airport fra 1970 havde. Så det er bare sagen med den her film. Det er sådan lidt cash in. So be it. Alright, lad os kigge på historien her i Airport 1975 først. Hovedparten af plottet i den her film fokuserer på Columbia Airlines Flight 409. Det er en Boeing 747, der skal flyve fra Dulles Airport, International Airport i Washington, til Los Angeles International Airport. Men grundet dårligt vejr, så ender flyet faktisk i Salt Lake City International Airport, men det er ikke så meget noget, der har stor relevans for plottet her lige den her omgang. Alright. Flyet er naturligvis fuld af den sædvanlige blanding af mere eller mindre ekscentriske personer blandt passagererne. Vi skal nok vende tilbage til passagererne senere. Og så har vi naturligvis også besætningen ombord. Vi har tre folk i cockpittet, og vi har stewardesserne, og det er ligesom de karakterer, vi følger. En af stewardesserne, Nancy, hun dater the chief flight instructor, Captain Al Murdoch. Og det er altså ham, der sørger for at instruere folk i at flyve de her 747 fly. Og det er en mand, der ved mere om at flyve fly end nogen som helst andre i den her organisation. Så hende her Nancy, hun er ombord på flyet, og hendes kæreste er altså på jorden og laver andre ting. Og den her meget gode kæreste, som hun har, der er god til at flyve fly, han får brug for senere, når det begynder at gå galt. Fordi fidusen er selvfølgelig, ja, den her flyvetur, den forløber stille og roligt, som sådan noget gør, indtil der er noget, der går galt. Og det er faktisk ikke noget ombord på vores 747, der går galt, det er ombord på et andet fly, et lille tomotors fly har sådan kurs i samme retning mod Salt Lake City som vores store passagerfly her. Og piloten i det her mindre fly, han får simpelthen et hjerteanfald. Og det sker netop som begge fly er på vej mod samme sted hen. Og derfor mister han kontrollen med det her lille fly. Og det lille fly støder simpelthen frontalt ind i denne her Boeing. Og den ene side af cockpittet på det her passagerfly bliver simpelthen flået af. Og alle tre piloter, der er i cockpittet, bliver sat ud af spillet. Så nu bliver det altså pludselig op til den her føromtalte stewardesse Nancy at få kontrol over flyet og sørge for, at det hele ikke går galt. Og heldigvis så har hun jo altså sin kæreste Murdoch, som er nede på jorden og kan guide hende igennem det over radioen. Men det er ikke helt godt nok, fordi det er bare nok til at få kontrol over situationen. Fidusen er, at der skal simpelthen en erfaren pilot til at finde ud af at lande det her fly, som jo altså er skadet nu og ødelagt. Så man skal finde en eller anden måde at få en erfaren pilot ind i det ødelagte passagerfly. Altså, mens det er i luften, før det sikkert kan lande i Salt Lake City. Det er sådan ligesom det, der er dramaet, der udspiller sig her i Airport 1975. Jamen dog, det er jo super højdramatisk, det er det jo. Lad os lige kaste et blik på rollelisten bag kameraet, før vi går videre i den her film. Instruktøren af Airport 1975 hedder Jack Smite, tror jeg man siger. Og han har lavet sådan noget som Harper fra 1966, The Illustrated Man, 1976 film Midway, kæmpe actionfilm jo også, krigsfilm, Damnation Alley fra 1977, og en af de sidste sådan kendte film, han lavede, er fra 1987, den der hedder Number One with a Bullet, blandt andet med Billy Dee Williams. Og så han er en kompetent herre, der står bag den her film. I hvad der viser sig sådan at blive lidt hovedrollen, har vi Charlton Heston. Det er altså ham, der spiller Murdoch, Captain Alan Murdoch, som er den her Chief Flight Instructor. Det er ligesom ham, der ender med at overtage filmen lidt. Og Charlton Heston i den her periode, hvor han laver den her film, som jo altså er fra 74, der laver han jo altså også noget som Omega Man i 71. Han laver en anden flykatastrofefilm, Skyjacked, i 72. Han er med i Three Musketeers og Four Musketeers. Samme år som den her film, der laver han også Earthquake. Han er med i begge katastrofefilm her, og skød dem nærmest back to back. Og så er han jo også med i Midway fra 76 på det her tidspunkt. Det er sådan der, hvor Charlton Heston han er i sin karriere. Nancy Pryor, den søde stewardesse, som viser sig at være super sej, bliver spillet af Karen Black, som jo har været med i alt fra Easy Rider til The Great Gatsby til Hitchcock-filmen Family Plot. Så den eneste tilbagevendende karakter fra den første Airport-film, det var altså Joe Petroni, som er den her. I første film var han en maintenance man. Den her gang har han sådan fået en lidt mere vigtig position, men han bliver stadigvæk nødt til at træde karakter alligevel og hjælpe til med at løse det her problem. Og det er så George Kennedy, der spiller den her karakter igen, ligesom han gjorde i 1970 Airport-filmen. Derudover så møder vi Captain Stacy, som altså kaptajnen ombord på flyet, bespillet af Ephraim Symbolist Jr., som har været med i FBI-serien i nærmest 10 år på det her tidspunkt. Vi møder George Kennedys karakterens kone, Helen Petroni, som bespillet af Susan Clark. Hun er altså ombord på flyet som en af passagererne. Det er jo ikke noget, som... Og hans søn er også ombord i øvrigt. Det er noget, som jeg synes var en vildt smule dårligt forklaret. Det var en af dem, det fangede jeg ikke helt. Og en af grundene til det er måske, at vi så også Joe Petronis kone i første film. Men det er en anden skuespiller, der spiller hende nu. Den her skuespiller, der spiller Helen Petroni, hedder Susan Clark. Og hende har vi faktisk haft i kassen før, åbenbart, fordi hun er med i City on Fire fra 1979, også en katastrofefilm jo, og 1975-filmen Night Moves. Og så har vi Brian Morrison som Joe Petroni Jr., som er hans søn. Og de to er så altså blandt passagererne ombord på flyet. Det giver jo ham en ekstra motivation til den kære Joe Petroni til at løse det her problem. Det har han selvfølgelig i forvejen, fordi han er en god dude, men altså forstår mig ret, hans familie er ombord. Sådan det. Alright, så møder vi også de her forskellige passagerer, der kommer ombord. Der er blandt andet to nonner. Den ene af dem hedder Sister Ruth, spillet af Helen Reddy, som synger en lille sang på et tidspunkt, skal vi nok vende tilbage til. Hun har også været med i 1977-film Pete's Dragon. Så har vi en syg pige ombord, som skal have en nyretransplantation i Los Angeles, og derfor er midlertidigt koblet fra sin, hvad hedder det, dialysis-maskine, og så skal hun altså ombord på det her fly, så hun skal nå frem til tiden. Janice hedder den her karakter, bliver spillet af Linda Blair, som jo altså laver The Exorcist i 73, lige året før. Og så laver hun Roller Boogie i 79, som vi også har snakket om tidligere her i kassen. Derudover møder vi for eksempel den her gut Scott Freeman, der er piloten i det lille tomotorsfly, der styrter ind i vores passagerfly her, bliver spillet af Dana Andrews, som har et hav af film noir fra 40'erne bag sig. Han er med i Laura, han er med i Fallen Angel, han er med i The Best Years of Our Lives, masser af 40 ting der. En god, solid ældre skuespiller. Derudover har vi Roy Thinnes som anden piloten ombord på passagerflyet. Han er med i 1975-filmen The Hindenburg. Vi møder også Julio, som er deres navigatør, eller jeg ved ikke, tredje pilot, jeg ved ikke, hvad den rigtige betegnelse er. Men han er navigatøren, sådan, han er, der er de her tre folk i cockpittet der. Bliver spillet af Eric Estrada. Så har vi flere af passagererne, der er meget sjove. Vi har en virkelig obnoxious dude, der hedder Barney, bliver spillet af Sid Caesar. Ham vil man muligvis kunne huske som for eksempel træneren i Grease fra 1978. Og det er meget sjovt, han spiller den her karakter Barney, der insisterer på, at han er med i American Graffiti. Og American Graffiti er in-flight-filmen ombord på, på den her 747. Og netop som hans rolle skal til at komme i filmen, så knækker den og brænder over, og så kan de ikke se filmen færdig. Det er sådan en sjov lille karakter, der er med der. Han er ikke med i American Graffiti, men det er sådan en spøjs ting at finde på. Derudover møder vi Mrs. Devaney, som er en ældre, dranker lady for sit liv, bliver spillet af Myrna Loy, som jo altså er også en klassisk skuespiller fra Hollywood, som er med i Thin Man-filmene og også med i Best Years of Our Lives. Det er meget sjovt. Så har vi sådan tre stangstive forretningsmænd, som bliver spillet af Jerry Stiller, som jo altså er Ben Stillers far, og Norman Fell og Connor Janis, og to af dem vil man i hvert fald genkende. Jeg kendte ikke lige, jeg tror det er Connor Janis, jeg ikke lige kendte ansigtet på. Men det er altså også sådan lidt sjove karakterer, de tre skidefulde forretningsmænd. Og jeg tror faktisk, Jerry Stiller, han ender med at sove igennem stort set hele dramaet i den her film, fordi han simpelthen har drukket sig stang Bacardi i lufthavnens bar, inden de skal ombord på flyet. Så det er meget sjovt. Derudover møder vi også en ung, hot stewardesse, blond stewardesse, der godt ved, hvordan hun skal afvise piloternes tilnærmelser. Betty hedder hun, bespillet af Christopher Norris, som var med i John Trapper MD-tv-serien, altså en af de her spin-off tv-serier, der blev lavet på MASH. Og derudover så har vi en berømt skuespillerinde med ombord på flyet. En ældre berømt skuespillerinde, som gør stor væsen ud af sig selv. Og hun bliver rent faktisk spillet af Gloria Swanson, der spiller sig selv. Gloria Swanson spiller Gloria Swanson. Og det er altså åbenbart den sidste film, hun når at lave, inden hun dør. Men det er meget sjovt. Og ellers er der selvfølgelig tonsvis af andre karakterer ombord på det her fly, men altså nu har vi fat i de vigtigste. Igen, man fornemmer, det er den her ensemble cast med en masse af weird karakterer, som kan holde os underholdt i starten af filmen, indtil der sker noget, og det er så konceptet for det her. Og, det er så op til de her folk på den her rolleliste. Og gør de så det, underholder de os så godt, jamen lad os lige tage et lille lydklip, og så kigge nærmere på det.
We got a big problem. Look here. There's Salt Lake City, and there's 409. Now look at the terrain in between. There is no way we can talk Nancy through those mountains and down through a safe landing. It's just too much for her. The only way is to put a pilot into 409.
You mean a mid-air transfer?
A jet helicopter is fast enough to keep up. We can put a man out on a tether.
Do you know what it would be trying to put a man through that hole?
God damn it, there isn't any other way!
I think he's right. The only question is who?
En af de ting, der fungerede rigtig godt ved Airport fra 1970. Lad os kalde etteren det nu. Altså Airport 1970, og så er den her Airport 1975. Så det er etteren, når vi siger Airport 1970. Alright. En af de ting, der fungerede godt ved Airport 1970, det var, at den ikke opførte sig som en katastrofefilm. Det føltes ikke som om, vi bare ventede på, at der skete en katastrofe i løbet af den film. Plottet var interessant nok at følge, før katastrofen indtraf. Airport 1975 er lige præcis den film, som Airport 1970 undgik at være. Det er dog ikke helt så slemt, som det lyder, men så lad os lige tage det stille og roligt. Det hjælper for eksempel, at Airport 1975 her, den kun spiller 1 time og 47 minutter med det hele. Det er 25 minutter kortere end den første film, og det kan godt mærkes. Altså, det giver den et bedre flow for sit liv. En anden ting, der er med til at holde en på stikkerne i den her film, det er for eksempel sådan noget som, at de bruger rigtige fly i den her film. Så vidt jeg kan gennemskue, er stort set alle flyscenerne filmet med rigtige fly, altså rigtige 747, Boeing 747, rigtige militærhelikopter, der kommer undervejs, rigtige tomotorsfly og sådan noget. For mig ser det ud, som om alle flyene er rigtige. Der kan være sådan, måske lidt enkelt skud her og der er en modelskud, men jeg tror det faktisk ikke. Og det giver en anden vibe i filmen, end den man har, når man ser sådan noget, man ved er modelskud, som man gjorde i første film, selvom de var super lækre lavet, altså med de her eksterne skud, der var i den første film, de var måske ikke helt så overbevisende, som de skud af modellerne på jorden, som jeg også snakkede om i den anmeldelse. Men det giver en anden vibe i en film, når man kan se, at det er rigtige fly, det drejer sig om, og det er så tilfældet den her. Det er ikke helt tosset. Men right, fair nok, så vi behøver ikke at gå i panik allerede nu, selvom den her film kommer til at få nogle problemer, som den første Airport ikke havde. Men lad os lige hive fat i historien og den her struktur på filmen først. Filmen lægger ud med, altså den her Airport 1975, lægger ud med at introducere os for den her stewardesse Nancy og hendes kæreste, der er den her Chief Flight Instructor, Murdoch. Og derefter så glemmer den stort set Murdoch-karakteren i 3 kvarter. Og det er altså den karakter, som Charlton Heston spiller. Han er simpelthen stort set ude af plottet i de næste 3 kvarter. Næsten øjeblikkeligt efter vi har introduceret det der par, så bliver vi introduceret til alle passagererne. Vi følger dem i lufthavns bar og sådan noget, ankomsthal eller afgangshal hedder, må det være. Inden de går ombord på flyet, og så følger vi, at de går ombord på flyet og sætter sig ned og gør klar til at rejse. Og så følger vi selvfølgelig, at flyet rejser afsted. Men her er det så, at vi får det her eksotiske persongalleri på plads, som jeg nævnte før. Altså de fulde forretningsmænd, nonnerne, den her gamle filmstjerne, og så er der den unge pige, der er stewardesse, der er sådan relativt ung og ny stewardesse, der er den syge unge pige der, som også er ombord. Alle de andre karakterer, det er ligesom her, vi får dem etableret selvfølgelig. Og ret hurtigt så letter flyet og tager afsted på rejsen, og så flyver vi afsted, og så sker der faktisk ikke noget på den her rejse af problemer, før vi er meget tættere på Salt Lake City. Og det er så her, vi rammer den frygtede venteperiode, som jeg snakkede om tidligere. Det her med, at filmen har ikke så meget at lave, før katastrofen indtræffer. Vi springer frem og tilbage mellem de her passagerer, vi ser, hvordan de går med dem, og nogle af dem snakker sammen, og laver lidt ballade, og bla bla bla, og så følger vi stewardessernes arbejde, og så følger vi cockpittet og piloterne, så går vi tilbage til passagererne. Der er ikke rigtig noget plot i den her del af filmen. Det er folk ombord på et fly, der er på vej fra A til B. That's it. Og det værste er, der er heller ikke rigtig nogen tydelig hovedkarakter her. Ingen gang Nancy, som er den her stewardesse, træder sådan rigtig ind på hovedpersonens plads, endnu i hvert fald. Og der er selvfølgelig heller ikke rigtig noget drama i den her del af filmen, fordi som sagt, det er bare en flyvetur fra A til B, og den forløber uden problemer, så der sker ikke rigtig noget i den her del af filmen. Og det er så det, som jeg snakkede om tidligere med den frygtede periode, hvor de her katastrofefilm ikke rigtig har så meget at lave. Og det er jo altså så også denne her del af filmen, der fokuserer på passagererne og på de her sjove karakterer ombord. Det er jo så også denne her del af filmen, der giver der er et overflødighedshorn af materiale, som Airplane kan bruge. Altså komediespoof-film Airplane fra 1980, som jeg også nævnte i forbindelse med den første Airport-film. Mange af de sjove passagerting, man kan huske fra Airplane, er taget fra denne her film. Altså, der er for eksempel Hare Krishna-folk, der går ombord for helvede, som jo også er en gennemgående joke i Airplane. Vi har her i den her film, har vi den her guitarspillende nonne, der ganske rigtigt spiller på guitar og synger en sang for den her syge pige, der sidder med det her fromme look, altså Linda Blair spiller den karakter. Hun har det her fromme look, og der er en nonne, der spiller og synger for mig. Altså, det er simpelthen så sjovt. Og man kan slet ikke se den scene, uden at undgå at tænke på Airplane-scenen, hvor man husker, der er også en syg pige ombord, og så kommer der den her dame og spiller og synger en sang med guitar, og så begynder hun at spille, og så får hun slået droppet ud af armen på den her syge pige med sin guitar, og spiller og synger videre, mens den her pige er ved at dø i baggrunden. Helt vildt sjov scene i Airplane. Og det vil man øjeblikkeligt tænke på her i Airport 1975. Og det er også selvfølgelig, fordi den her del af filmen er fuld af goofy karakterer, som den her gut, der tror, han er med i, eller som påstår, han er med i American Graffiti, og de fulde forretningsmænd og sådan noget. Det er jo altså goofy karakterer, der ærligt talt opfører sig mere som om, de er med i Airplane-komedien, end som om, de er med i en alvorlig katastrofefilm. For som sagt, katastrofefilmdelen er slet ikke startet endnu, her i Airport 1975, i den her passagerperiode, som vi er i. Og heldigvis så får Airport 1975, altså i den her, de her indledende faser, den her del af filmen, der får den altså også etableret, hvad der skal blive noget drama senere. Det her med den ældre pilot i det lille tomotors fly, og vi ser, at han er lidt usikker på, om han kan flyve gennem stormvejret og sådan noget. Der er en af hans venner, der siger, du ser sgu ikke så godt ud. Er du sikker på, at du er klar og frisk til at flyve? Ja, jeg er frisk til at flyve. Selvfølgelig er han ikke det. og så vi ved, der er sådan noget drama, potentielt drama, der er ved at køre i stilling der. Men der er ingen følelse af fare endnu. Og altså, det kan godt være, at vi er meget højt op i luften og flyver rundt i et fly, men der er ingen vej udenom. Denne her film træder simpelthen vandet. Og det er det, mange af de her katastrofefilm gør, og det gør Airport 1975 også. Den træder vandet. Og det, der så er det gode ved denne her film, det er, denne her træde vandperiode, den varer altså ikke så lang tid, som den kunne gøre, og som den gør i nogle film. Faktisk er vi sådan cirka kun 40 minutter inde i filmen, så er det, at de to fly rammer hinanden. Og når det sker, så bliver Airport 1975 forvandlet til noget andet. Og den sidste time af den her film er næsten ren fuldblods flykatastrofefilm. Og det er jo det, vi gerne vil se. Would you take better care of yourself? Would you be kinder to yourself? Would you be more forgiving of your human imperfections if you realized your best friend was yourself? Selve det fatale sammenstød mellem det lille tomotors fly og det her passagerfly, det er selvfølgelig i sagens natur altså relativt hurtigt overstået, fordi det bare tog bang, slam, bang, og så er det lille fly væk. Men det er brutalt, og det er effektivt, og det er et hårdt moment, og altså, der er vitterligt et kæmpe fucking hul i siden af det her fly, hvor det her cockpit er. Det er ret dramatisk, og det er et chokerende og dramatisk syn, og det fungerer skide godt. Det betyder så også, fidusen er jo, det er en lille katastrofe. De to fly støder sammen, og så er der hul i det store fly, og that's it. Men det betyder jo ikke, at katastrofen er overstået, fordi nu er vi altså i et fly i luften, der er meget, meget alvorligt skadet, så katastrofen kan holdes i live længe ved, at vi har det her næsten totalt skadet fly, der hænger i luften og muligvis ikke vil nå frem til sin destination. Så dramaet kan holdes ved lige længe. Det er en god ting, og jeg kan lige så godt sige det lige ud, fra det punkt af, hvor de her to fly smadrer sammen, og der kommer det her kæmpe hul i vores passagerfly, fra det punkt af, der er denne her film awesome. Jeg elsker det setup, den arbejder med. Vi har den her chokerede stewardesse, som er fuldstændig ude af sit gode skin. Altså, man skal lige huske på, de tre piloter er sat ud af spillet, og blod over det hele, og kæmpe hul i sideflyet, og nu skal hun pludselig lege pilot. Jeg ved ikke, om stewardesser overhovedet har nogen form for minimal træning inden for sådan noget her, så de måske ikke er helt uforberedte, men hun virker som om hun er selvfølgelig totalt chok, og skal sætte sig ned foran de her kontrolpanel. Udover halvdelen af kontrolpanelet er ødelagt, så den anden halvdel, der skal hun jo kæmpe med at fortolke. Og her er det jo så, at Charlton Heston, George Kennedy, de pludselig brager ind i den her film, og bliver vækket til live, og Petroni og Murdoch, de må arrangere den her dramatiske redningsaktion med at prøve at få en pilot ind i det ødelagte fly, og mens de gør det, så skal de altså prøve at tale med Nancy og få hende til at fortælle dem, hvor er flyet, og hvor højt er det, på vej det rigtige sted hen, og sådan noget. Er autopiloten slået til, og på et tidspunkt, så må de også koble autopiloten fra, og så må hun korrigere, hvor det er på vej hen, fordi de er ved at flyve ind i nogle bjerge og sådan noget. Det er super fedt. I love it. Jeg elsker det, som den her film har gang i den her fase, og den her sidste time af handlingen. Og så er der en anden god ting, som i øvrigt er lidt påfaldende ved den her del af filmen. Alle de der passagerer, som sidder i flyet og skal reddes nu her af stewardessen, de får meget lidt screen time i den her del af filmen. Altså, vi tjekker lige ind med dem af og til, men i betragtning af, hvor meget de fyldte, og hvor meget de dominerede handlingen i de første 40 minutter, så er det en lille smule sjovt, at i det øjeblik, filmen får den her reelle katastrofe at arbejde med, så gider den faktisk ikke at spille tid på de her passagerer. Altså, nu er der noget rigtig drama på drengen her, og så har vi ikke tid til goofy pis med passagererne. Der er nogle af dem, der vi tjekker lige ind med her og der, men jeg er ret sikker på, at der er visse af de her passagerer, som vi så i starten af de første 40 minutter af filmen. Jeg er rimelig sikker på, at der er flere af de passagerer, vi aldrig ser igen. Og det er jo også fordi, det er også et problem for filmen, fordi de her goofy passagerer, de halsen allerede forretningsfolk, der sover, og den her irriterende American Graffiti Good, og alt det her løjse, de der goofy karakterer, de passer jo ikke ind i filmen på det her tidspunkt, fordi den har ændret stemning. Altså, når først Nancy, vores stewardesse, og Murdoch og Petroni, de er i gang med deres redningsmission her, så er det jo en grav alvorlig, dybt dramatisk film, det her. Det er ikke den samme film, som de andre karakterer, de sjove karakterer, rende rundt i starten. Vi ser lige en replik eller to for de her passagerer, vi ser lige, hvordan de klarer katastrofen der. Men de er totalt kørt ud på et tidsspor, alle passagererne i den her del af filmen, og det er godt. I stedet så fokuserer vi simpelthen på dramaet i cockpittet og kampen med at få det her fly til at lande og komme ned på jorden igen og sådan noget. Og den stakkels Nancy der, hun er jo ved at falde fra hinanden, og hun må kæmpe en hård kamp for at styre det her fly, og jeg synes, det er 100% tryllebindende at se på. Altså, det er fedt. Og det drama, der udspiller sig i forbindelse med at prøve at få en ny pilot ombord på flyet, mens det flyver, det er også vildt cool. Og det eneste minus, jeg vil sige ved den her sekvens, det er, at vi er jo altså en 70'er-film, og det betyder, at der er et vist element af og den her stakkels stewardesse, som er en forvirret kvinde, der sidder ved roret, hende må vi redde. Og måske havde, altså hvis man havde lavet film nu om dagen, så havde man gjort den her stewardesse lidt sejere, det tror jeg. Men alligevel, Nancy, hun har nu også ben i næsen, når det kommer til stykket, og hun får gjort nogle cool ting, og får reddet det her fly, men der sker så ind imellem scenerne, hvor hun er ved at falde fra hinanden af panik og chok og alt det her løjser. Men hun får lavet nogle cool ting, og hun ender med at være en cool karakter. Det er bare sådan lidt, der er nogle steder, hvor det er sådan lidt, okay, måske behøver hun ikke at være så meget forfærdet karakter, som hun er der. Ja, hvor, ja, igen, det er 70'erne, så det er sådan lidt, der er en anden vibe i den her type film. Og så lige for en god undskyld her, jeg roste jo effekterne i Airport 1970, og Og så synes jeg også lige, at jeg skal nævne effekterne i denne her film. De er knap så imponerende her, mest fordi der næsten ikke er nogen effekter i den her film. Som sagt, flyscenerne er skudt med rigtige fly, så vidt jeg kan vurdere stort set alle sammen. Der er nogle enkelte effektskud, der ikke er så heldige i den her film, og det er i forbindelse med baggrundsprojekteringsskud. Og det er, når vi er ombord på flyet og skal se ud af forruden og se på de andre fly, der flyver rundt udenfor, eller at der sker noget handling ude foran, så er det baggrundsprojekteret materiale, og det kan man se, det er meget tydeligt. Og det er en lille smule synd, fordi det er jo sådan et baggrundsprojekteret materiale, som vi også snakker om i forbindelse med alle James Bond-filmen der. Det ser elendigt ud som regel. Det her baggrundsprojekteret materiale, det bliver jo så altså krydsklippet med de her eksterne skud af de her fly, som er fuldstændig crisp og friske og skarpe, fordi de er skudt real for real ude under en rigtig åben himmel med rigtige fly og sådan noget. Og så klipper vi ind til cockpit, og så er der sådan en halvfosse billede ude foran vinduet. Det er en lille smule synd, men det er sådan lidt the name of the game. Der var nok ikke rigtig nogen nemmere måde, de kunne gøre det på dengang. Blue screen kunne nok heller ikke have sluppet helt så godt af sted med, men sådan er det. Men også i forbindelse med de her effekter, der er i filmen, så er der altså relativt få, som jeg nævnte, og man vil for eksempel bemærke, at i det her øjeblik, hvor der bliver revet hul i siden på det her fly, så ser vi jo selvfølgelig, vi er i cockpitet, og vi ser ud af det her hul, og det er enormt dramatisk, men der er ingen eksterne skud af det her fly med et hul i, fordi man har altså ikke en flymodel, man kan bruge. Og på et tidspunkt, når vi ser skud, ekstern skud af hvad der så går ud fra, er det rigtige fly, og man ser det her hul, der er i, eller skal være i, så ser det ikke ud, som om der er noget hul. Altså ser det ud, som om man har malet sådan lidt og sat lidt på uden på det rigtige fly. Det ser ikke ud, som om der er hul i siden på det. Og det er bare sådan korte glimt, man lige ser hurtigt. Når for eksempel en helikopter flyver op i siden og får at tjekke, om flyet er i orden, så kan man lige se, og de ser over på passagerflyet, og der er sådan et eller andet sort der ved cockpittet. Det er nok hullet. Men det ser ikke rigtigt ud, som om der er et hul, fordi det har man så åbenbart ikke kunne lave. Så ja, okay, fair nok. Det skal man lige have i mente, men jeg synes, det man får ud af, at hovedparten af skuddene af flyene er rigtige, også når det handler om flere fly i frame samtidig, og en helikopter, der skal snige sig ind på det her fly, og prøve at få en pilot ind i det og sådan noget. Ja, okay, fair nok, så kan man godt leve med, at der er et par dodgy effektskud, når man får de her cool, rigtige flyskud. Så ja, det er til at leve med alt andet. Man skal bare ikke forvente, at det her det er en kæmpe effektfilm. Bortset fra enkelte små kritikpunkter, som jeg har nævnt her, så synes jeg faktisk, at Airport 1975, det var sgu okay. Det var ikke så tosset, når det kommer til stykket. Igen, man skal lige overleve de der første 40 minutter. De skal bare lige overstås. Men det er ikke så slemt at komme igennem den, som man umiddelbart skulle tro. Altså, den overordnede korte spilletid på filmen hjælper selvfølgelig. Og så er det jo altså, det er kun 40 minutter, vi skal igennem. Det er ikke en time, for eksempel, før der sker noget. Og så, mens de her 40 minutter er der, jamen, så er der nogle sjove karakterer, man kan se på, og det går nok alt sammen, og så kan man nyde alle de her airplane-referencer og grine lidt af det, og så er det relativt nemt at komme igennem de indledende faser på filmen. Og så er det katastrofen indtræffer, og så bliver det her en awesome film. Så ja, jeg synes faktisk godt, at jeg synes faktisk, at det endte med at være en ret sjov film, det her. I øvrigt så var Airport 1975 et solidt hit i biograferne. Det var den syvende mest indtjenende film i USA i 1974, hvor den så altså havde premiere. Og den tog 47 millioner dollars i amerikanske biografer i 1974, og det er faktisk mere end den første film tjente i biograferne. Og hvis man skal tro Wikipedia, så er budgettet faktisk betydeligt lavere på den her toer. Åbenbart så kostede den første film, altså Airport 1975, den kostede vist nok cirka 10 millioner dollars, og det står som om, at den her Airport 1975, den kostede 3 millioner dollars. Så det er jo altså et godt regnestykke. 3 millioner dollars i budget og 47 millioner dollars i indtjening bare i USA, og så er den taget endnu mere i resten af verden. Så ja, det var absolut et solidt hit, den her film. Og nu vi snakker om box office i amerikanske biografer i 1974. Hvad er den mest indtjenende film i 1974 i amerikanske biografer? Det er sådan en lille popquiz. Var det Godfather Part 2? Måske var det Earthquake, en anden katastrofefilm? Det kunne også være den anden store katastrofefilm fra 1974, The Towering Inferno. Kunne det være den, der var den mest indtjenende film i amerikanske biografer i 1974? Nej, det var ingen af dem. Det var Blazing Saddles. Det må jeg tilstå. Det vidste jeg faktisk ikke. Så godt for Blazing Saddles. Men selvom Airport 1975 var et solidt hit i biografen, så var det altså, havde den ikke den lige så samme høje profil, som den første film havde. Der faldt ingen Oscar-nomineringer af til Airport 1975. Så, well, og igen, den føles altså også lidt mere billig, end den første film gjorde. Og kritikerne var også ret grove ved den her film, svinede den til, men altså, ja, kritikerne er jo også... Ja, fucking spader. Det var de dengang, og det er de også nu, så det er ikke overraskende. Jeg synes også, det er irriterende, at filmen den dukker op på alle de her lister over de værste film fra 70'erne, eller de værste katastrofefilm og sådan noget. Altså, det er det rene forkvaklede sludder. Filmen er slet ikke så slem. Altså, jeg kan finde mange værre katastrofefilm og mange værre 70'er film end den her. Der er ingen grund til at smække Airport 1975 på nogle af de lister der. Det er der altså ikke. Så hermed ikke sagt, at Airport 1975 er en perfekt film. Det er det bestemt ikke. Der er småfejl ved den. Det er også en lille smule ironisk, at den hedder Airport. Og så har den ikke noget med en lufthavn at gøre det meste af tiden. Men det er jo også noget, der highlighter forskellen til Airport 1970, som foregik i en lufthavn og var mere solid og havde lidt mere at spille på, end denne her film har. Ikke desto mindre, så var det rent faktisk en fornøjelse at se Airport 1975, når den først virkelig gik i gang med sin katastrofe, så var det faktisk en stor fornøjelse at se den her film. Så det betyder jo, der er ikke andet at gøre, end at fortsætte Airport-rejsen. Vi går fra 1975 til 1977. Den næste Airport-film, den hedder Airport 77. Ikke 1977, men bare sådan apostrof 77. Jeg går ud fra, at det betyder, at den er virkelig hip og super awesome. Airport 1975 er at finde i Airport Blu-ray-boksen. Det er en lidt mere rå transfer, end den første film havde. Den er ikke blevet behandlet lige så godt. Det synes jeg, jeg vil indrømme. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.
Joey, have you ever been in a Turkish prison?